Hər çərşənbə
gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yer üstü dağ. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi gedməyə də indi gəyə cihazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlanan şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 26 yanvar çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının ötən ilin sonunda dünyanın ən məşhur sevgi romanını kim yazdı mövzusunda açdığı müzakirə davam edir. Ötən ilin sonunda Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Betty Blair 6 illik araşdırmalarına yekun vurdu və sensasiya doğuracaq bir fikrə gəldi. Azərbaycan yazıçısı Yusif Əzir Çəmənzəmilini Əli və Nino romanının müəllifi elan etdi. Betty Blair'in fikrincə, Yusif Vəzirin Azərbaycan əlyazmalar institutunda saxlanılan gündəlikləri, avtobioqrafik oçirkləri, məqalələri, hekayələri və romanları Əli və Nino'da əks olunmuş başlıca məsələlərlə Azərbaycanın müstəqilliyi və qadın hüquqsuzluğu ilə bağlı narahatlıqlarla tam səsləşir. Əsəd bəy təxəllüsü ilə yazan Levli Sambamın o dövrdə xaricdə yaşamağa məcbur olan Yusif Vəzirin Əli və Nino romanını hansı yollasa ələk keçirdiyini güman eləyən Betty Blair, yazıçının romana əfsanəvi və folklorla bağlı müəyyən mövzular də əlavə etdiyini açıqladı. Bit xanımın bu açıqlamaları təbii ki, Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Azadlıq Radiosunun dünyanın ən gözəl sevgi romanını kim yazdı mövzusunda açdığı müzakirələrdə Əsəd bəyin Azərbaycandakı araşdırıcıları, həmçinin Almaniyadakı araşdırıcıları iştirak elədilər. Nuridə xanım da bizə Almaniyadan qoşuldu təbii ki və ancaq səsdə müəyyən kəsintilər yaranmışdı. Ona görə Nuridə xanım öz arqumentlərini bizə tam çatdıra bilmədi. Daha sonra Azadlıq Radiosunun saytında Betty Blair'in Nuridə xanıma, Həsən Quliyevə və Çingiz Abdullayevə cavabları əks olundu, yerləşdirildi. Bugün isə Nuridə xanım Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağıdır. Xoş gördük sizi. Çox böyük, uzun bir giriş oldu, amma mən bunları deməli idim Nuridə xanım. Necəsiniz Nuridə xanım?
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm və bugün çox xoşbəxtim ki, Azadlıq Radiosunun studiyasındayım və canlı olaraq fikirlərimi sizlə bölüşmək istəyirəm. Deməli, Sevda xanım, çox təəssüflər olsun ki, Betty Blair Azərbaycan dövlətinin həm maddi, həm manəvi dəstək alan Azərbaycan dövlətindən dəstək alan bir lobiçi kimi ona edilən etimadı doğrultmayaraq qeyri-obyektiv faktlara, sübutlara deyil, öz mülahizələrinə, fərziyələrinə, saxta uydurmalara və bir də danosçuların bəd əməllərinə haqq verərək qeyri-ciddi və gülünc bir araşdırma ortaya çıxartdı. Məlumdur ki, ictimaiyyətin böyük əksəriyyəti Blair'in tədqiqatlarını qeyri-ciddi və əsassız sayırlar. Betty Blair 17 avqust 2007-ci il Ədəbiyyat qəzetində yazır. Vicdanlı tədqiqatçı tədqiqatın izi ilə getməli və arzu etdiyi şeyi həqiqət kimi göstərmək üçün faktlar icad etməməlidir. Bilirsinizmi, mən də bu tədqiqata başladığım zaman Çəmənzəminli tərəfdarları məni çağıraraq məndən də tələb elədilər. Dedilər ki, biz istəyirik ki, sən elə tədqiqat aparasan ki, Əli və Nino romanının müəllifi ən sonda Çəmənzəminli çıxsın. Mən xanım Blair'in yazdığı kimi vicdanlı tədqiqatçı olmağa çalışaraq tədqiqatın izi ilə getdim və sübut elədim ki, Əli və Nino romanının əsl müəllifi tam əksinə Əsəd bəydir. Qurban Səid məhz onun təxəllüsüdür və bugün də tamamilə əminəm ki, romanın gerçək müəllifi məhz Əsəd bəydir.
Neçə ildir bu sahədə araşdırma aparırsınız?
Mən 2005-ci ildən.
2005-ci ildən. Amma məsələn, bizə gələn şərhlərdə də sizi həvəskar tədqiqatçı, həvəskar araşdırıcı adlandırırlar. Bu səbəbi nədir?
Yəni, bu doğru deyil. Bu qətiyyən doğru deyil. Mən yeganə azərbaycanlı tədqiqatçıyam ki, Almaniyada, İsveçrədə, İtaliyada bütün arxivlərə imzamı atmışam və bu arxivlərdə mən illərdə işləyirəm. Siz göstərin başqa bir azərbaycanlı tədqiqatçı ki, o muzeylərdə, həmin tədqiqatlarda, həmin arxivlərdə onların ismi var, imzası var və tədqiqatları var. Heç Betty Blair'in xəbəri yox idi. Hansı muzey, hansı arxivlərdə mən işləyirdim, hansı arxivlərdən mən sənədləri çıxardıb gətirirdim Azərbaycanda və bu sənədlər dərhal Zirkala qəzeti bu sənədləri ilk dəfə yayınlayan qəzet olub. Betty Blair obyektivlikdən uzaq olaraq bunları güya ki bilmir və yaxud da ki bunları jurnalında yazmır. Dünyada ilk dəfə, dünya mətbuatında hətta ilk dəfə Əsəd bəyin arxiv sənədlərini mən gətirib Azərbaycanda 100 ilin sirləri kitabında çap elədim.
Xatırlayıram.
Betülqeyr bunları danır və onun Əsəd bəyin Qurban Səid təxəllüsü ilə yazmış olduğu Sevgidən Beyxəbər kişi romanını ilk dəfə ilk 20 səhifəsinə mən Azərbaycanda Betülqeyr bunları danır. Yəni mən çox professionalcasına Əsəd bəyi tədqiq edirəm və mənim əsərim 3 cilddən ibarət olacaq. Əlbəttə ki mənim maddi imkanım olmadığı üçün İkinci hissəni yaza bilmirəm. Üçüncü hissəsi bunun yazılacaq və mən araşdırmaları imkanım daxilində tək başına davam elətdirirəm.
Yəni bu Nuridə xanım, bax sizin fikrinizcə Beyt xanımın nə vadar edir ki, birdən-birə yəni Azərbaycanlı olsaydı yenə ona nədəsə haqq qazandırmaq olardı, deyilmi? Demək olardı ki, istəyir ki, o cür məşhur roman Azərbaycanın müəllifin olsun. Amma nə vadar edir ki, Beyt xanım Yusif Vəziri
Demək, Betülqeyr bilir ki, Azərbaycan xalqı Qarabağ və milli məsələlərdə həddindən artıq həssasdır. O, bundan çox məharətlə istifadə edərək Əsəd bəyi qeyri-millətçi, hətta erməni-pərəst, Azərbaycanı sevməyən, Qarabağ həqiqətlərini erməni mövqeyi nəzərindən təsvir edən bir yalançı, saxtakar, plagiyyatçı kimi Azərbaycan xalqının gözündən salmağa cəhd göstərib. O, niyə eləyir? Əlbəttə, Betülqeyrin, bilirsiniz, heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanda çox güclü onun dəstək eləyənləri var, maddi onun kanalları var ki və bu kanalların bağlanmasından qorxur və Əsəd bəyi də ki Azərbaycan xalqı milli məsələlərdə həddindən artıq çox gerçəkdən onlar əgər Əsəd bəy yəhudi olsa Azərbaycan xalqı nifrət eləyər Əsəd bəyə.
Yəni, doğrudan mı inanmıram ki, belə bir şey olsun?
Belə bir aptalcasına fikirdir. Əlbəttə ki, bu doğru deyil. Əsəd bəy Azərbaycanın oğludur. Biz Əsəd bəyi Azərbaycanın oğlu kimi qəbul eləməliyik və bu qədər gözəl bir romanı əlbəttə ki, əsl müəllifinə verməliyik. İnanın ki, mən əminəm ki, Çəmən Zəminli sağ olsaydı, o xəcalət çəkərdi bunlardan. O özünə qızlar, heç bir başqa əsərini saymıram Çəmən Zəminlini. Sadəcə qızlar bulağı ilə özünə əbədi heykəl qoyub. Onun ehtiyacı yoxdur. Gör nə qədər Betülqeyr bu tədqiqatlarında heç bir əllə tutula biləcək, gözlə görülə biləcək faktı ortaya qoymur. Görürsünüz, çox sağ olun, siz mənə jurnalı verdiniz, mən başdan ayağa oxudum. Yəni, bu yalnız özünün...
Yəni, arxivlərə əsaslanır.
Hansı arxivlərə?
Onun gündəliklərinə əsaslanır.
Lütfən.
Yəni, 101 tutalqa
yəni,
ortaya
çıxarır.
101 sənəd ortaya çıxarır.
Bunlar sərsəmləmələrdir, cəfəngiyyatdır bunların hamısı. O deyir ki, deməli, Əsəd bəy, bilirsiniz, onun ən böyük faktı nədir? Hilal Münşinin kampaniyası var idi. Həmin ki, Şərqdə Neft və Qan əsəri çıxandan sonra Hilal Münşi paxıllıqdan Əsəd bəyi danoslar yazıb Gestapoya. Mən 100 ilin sirləri kitabında bunların hamısını açmışam. Bunların hamısını yəni, faktlarla göstərmişəm.
Hilal Münşi Azərbaycan mühacirətinin ən görkəmli adamlarından biri idi. Ona nə düşürdü ki, birdən-birə danoslar yazsın Gestapoya?
Bilirsiniz, Əsəd bəy, Hilal Münşi həddindən artıq millətçi idi, qatı millətçi idi. Amma Əsəd bəy millətçi deyildi. Əsəd bəy kosmopolit idi. Əsəd bəy evrensəl düşünə bilirdi. Siz təsəvvür edin, millətçilərlə, o qatı millətçilərlə...
Yəni, dünya vətəndaşı idi Əsəd bəy.
Ya, Əsəd bəy dünya vətəndaşı idi. Ona görə, gör nə qədər haqsızcasına bilir, Əsəd bəy ittiham eləyir ki, Əsəd bəy Azərbaycanı sevmirdi, Azərbaycanın düşməni idi. Azərbaycanı o 144 məqaləsini sayır. Mən Betülqeyrin səhvlərini dəfələrlə tutmuşam və jurnalda sağ olsun düzəldib bu səhvləri yazırdı ki, Əsəd bəy 144 sənədində 144 məqaləsinin birində də Əsəd bəyin adını çəkməyib. Bu ağ yalandır. Bu Əsəd bəyə göstərilən atılan böhtanlardan biridir. Sadəcə deyir ki, həmin Betülqeyr bəlkə də bunu bilmir, amma inanmıram ki, bilməsin. Çünki o mənim 100 ilin, 100 ilin sirləri kitabımı oxuyub və dəfələrlə bu jurnalda ona istinad eləyir. O kitabın adını çəkir. Lakin o çox ustalıqca, məharətlə və hiləgərcəsinə həqiqətlərin üstündən keçir, onları dimir. Həmin kitabımda mən yazmışam ki, Əsəd bəy 1928-ci ildə Der Deutsche Spiegel qəzetinin Azərbaycanın Demokratik Cumhuriyyətinin müstəqil elan edilməsinin 10 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Demokratik Respublikası adlı məqaləsi var. Bu məqalə başdan ayağa Azərbaycanın demokratiyası, azadlığı uğrunda ürəyi döyünən bir soydaşımızın qələmindən çıxıb. Məs Əsəd bəyin, icazə verin lütfən, Əsəd bəyin həmin məqaləsindən son cümləni oxuyum. Deyir, indi müstəqilliyimizin elan olunmasının 10-cu ilində Azərbaycanlılar ruslar tərəfindən təzyiqə məruz qalan digər xalqlarla birlikdə arzu edirlər ki, tezliklə elə bir gün gəlsin ki, onların vətəni hakim qırmızı qüvvələrdən azad olsun və özləri öz millətlərinin taleyini həll etsinlər. İnşallah arzumuz tezliklə yerinə yetər. Çox obyektivcəsinə cavab verin. Azərbaycanın düşməni, Azərbaycan demokratiyasının düşməni belə bir yazı yazardı mı? Cavab verin. Yazardı. Niyə sursuz?
Yəni, mən o mənada istəyirəm ki, Beti xanımın başqa iradları da var, başqa argumentləri də var.
Beti xanım deyir ki, Əsəd bəyin Qafqazın 12-ci sirri əsərlərinə istinad edir. Deyir ki, bu erməni pərəstdir, Əsəd bəy və erməni mövqeyi nöqteyi nəzərindən bu kitablar yazılıb. Bu doğrudan atılmış bir böhtandır. Bilirsiniz, o bilir ki, indi Qarabağ problemidir, Azərbaycanlılar həddindən artıq həssasdırlar və bu Azərbaycan xalqının Əsəd bəyin gözündən salmaqdır bu. Əsəd bəyə qarşı bir nifrət yaratmaq istəyir bu xanım. Yəni, biz buna yol verməməliyik. Əsəd bəy doğrudan çox-çox Avropalı yazarlar yazdıqları kimi Əsəd bəy dahi idi. Belə bir dahiyə sahib çıxmaq əvəzinə biz onu vətəninə düşmən çıxartmamalıyıq.
Bit xanım xüsusi vurğulur ki, yəni Azərbaycanın ona ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan xalqının belə qəhrəmana, belə mənfi qəhrəmana ehtiyacı yoxdur.
Əsəd bəyin Azərbaycanın Əsəd bəyə çox böyük ehtiyacı var. Azərbaycan adını ilk dəfə Avropada yazan o olub. Azərbaycan haqqında məqalələrini yazan o olub, dünyaya tanıdan o olub. Dünyanın ən çox oxunan, çap olunan romanı budur. Necə bu romanı Əsəd bəyin əlindən oğurlayıb Çəmən Zəminlinin adına yazmaq olar. Heç bir sübut yoxdur. Heç bir bu romanda sübut yoxdur ki, fakt yoxdur ki, fakt ki, onu Çəmən Zəminlinin adına çıxasınız. Çəmən Zəminlinin əsərlərində millətçilik var, demokratiya var. Gör nə qədər aptalca sübutlardır ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı ilə Çəmən Zəminli əməkdaşlıq eləyib, həmin deməli jurnala məqalələr göndərib. Bu məqalələrdə Azərbaycanın demokratikliyi, qadın məsələləri olub. Bu problemlər Əlvəninoda da var. Axı bu sübut deyil, bu fakt deyil. Bu qətiyyən fakt deyil. Bunlar çox
bəs Bakının o vaxtki əsrin əvvəllərində, ötən əsrin əvvəllərindəki həyatı.
Bunu hamı yaza bilər. Beti xanım oxumayıb Əsəd bəyin son romanını, Sevgidən Bixəbər kişi romanını və yanlış olaraq yazır ki, bu romanı Almaniyada bir professor nadir nüsxələrini ələ keçirərək bütün hamısını çap eləmişdir. Bu jurnalda yazılır. Bu belə deyil. Bu jurnalın yalnız özü heç bir nəşriyyat tərəfindən yox. Həmin şəxsin öz tərəfindən buna deyirlər Zelps Ferlak öz güya ki, öz nəşriyyatı tərəfindən çap eləyib bir neçə nəfərə və hamısı deyil, bu Əsəd bəyin Qurban Səid təxəllüsü ilə yazmış olduğu Sevgidən Bixəbər Kişi romanının dünyada cəmi 2 ekzemplyarı var. Originalı bunun Amerikalı Tom Rice-dadır və bunun ikinci kopyası isə Ralph Marshallik-dadır, siz bilirsiniz. Bunu da ki, höp həmin Orient İnstitutunun Əsəd bəy tədqiqatçısı olan Höp öz sağlığında Marshallik'e verib ki, Əsəd bəy haqqında filmin çəkilimlərində istifadə eləsin və Marshallik də həmin transkript eləyib hamısını və onları ilk dəfə mənə ekskluziv olaraq icazə verdi ki, və ilk dəfə mən bunları dünya mətbuatında ilk dəfə 20 səhifə həmin 100 ilin sirləri kitabında çap eləyim.
Bax, Nuridə xanım, Marshallik'in adını çəkdiniz, elə soruşum. Film nə yerdədir Marshallik'in Əsəd bəy haqqında çəkdiyi film?
Bilirsiniz, indi mən Betty Blair'dan daha çox Marshallik'i, Əsəd bəyin tədqiqatçısı və eksperti hesab edirəm. Marshallik, əvvəla bir şey söyləyeyim. Mən başa düşmürəm. Ümumiyyətlə, insanlar necə cəsarət eləyə bilirlər ki, alman dilini bilmədən, alman dilində yazan bir yazarın tədqiqat tədqiqat eləmək cəsarəti. Yəni, bu gülüncdür. Bu çox gülünc bir şeydir. Elə bu sahədən də mən Betty Blair'i ciddi tədqiqatçı hesab eləmirəm. Çünki alman dilini bilmir, rus dilini bilmir, Azərbaycan dilini bilmir. Rafael Marşalek isə alman dilini bilir. Əlbəttə ki, alman dilində Əsəd bəyi və o necə deyirlər, bulağın içindədir, bütün arxivlərin içindədir və o dəfələrlə mən şahidiyəm ki, İtaliya, Şveçariya, Almaniyanın bütün arxivlərində o işləyir və doğrudan əsl ekspert kimi işləyir və filmi 5 ildir ki, mənlə tanış olanda 2005-də hələ ondan da qabaq başlayıb və 5 ildir o çəkir, artıq film çəkilib tamam bitib və son montajları gedir. Yəni, mən ümid edirik ki, bu ildə o çıxacaq və ondan sonra həmin bu gülünc tədqiqat işlərinə Ralf Marşalek aydınlıq gətirəcək.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında siz əziz dinləyənlər, dünyanın ən gözəl sevgi romanını kim yazdı mövzusunda müzakirələrimiz davam edir. Bu dəfəki qonağımız, bugünkü qonağımız Almaniyadan gəlmiş tədqiqatçı Nuridə Atəşidir. Nuridə xanım, tədqiqatlar nə yerdədir? Hansı stadiyadadır sizin tədqiqatlar? Əsəd bəylə bağlı. Deməli, lütfən son araşdırmalar. Yeri gəlmişkən bir dinləyicimiz bizə yazıb, soruşub ki, Nuridə xanım, xoş gəlmişsiniz. Əsəd bəylə bağlı son araşdırmanız varmı? Yeni elə bir tutarlı faktınız varmı Beyt xanımın qarşısına qoymağa sizdən soruşur. Axı, Beyt xanımın dediklərində sanki həqiqət var. Azad Bakıdan, bəli.
Deməli, mən bunu heç bir yerdə söyləməmişəm və hətta məndən özü xahiş elədi ki, söyləməyim, mən Əsəd bəyin doğma xalası oğlu ilə görüşmüşəm. Ondan çox gözəl ruski yazıçıdır. Mənə 3 kaset bizim söhbətimiz olub. Hamısını mən yazmışam və bunda şəkillərimiz var. Gözəl şəkilləri çəkdirmişəm 85 yaşında. Və bu nə bu şəkilləri, nə də
harada yaşayır o adam?
Paris'tə. Və mən bunları hələ yaymamışam. O mənə Əsəd bəylə görüşünü danışdı və Alice Schulte ilə bərabər anası ilə bir yerdə, deməli Alice Schulte ölümünün axırında Hayımda idi, qocalar evində. Ora onun yanına getmişdi. Əsəd bəyi də görüb, Əsəd bəylə görüşüb, deyir ki, anam Əsəd bəy haqqında həmişə deyirdi ki, Əsəd bəy əsl müsəlmandır və gündə 4 dəfə ölümünün axırına qədər namaz qılıb. Həddindən artıq
xalası oğlu deyir.
Xalası oğlu mənə özü danışır və xalası oğlu heç dəqiq bilmir ki, onun anası Ukraynada, nənəsi Ukraynada kim olub. Onların tam kötükləri yoxdur. Yəni mənim və ondan sonra düzdür, Betty Blair çox etibarsız mənbə hesab eləyir. Cəmil Vakka məsəri onun mən tədqiqatlarının arxasıncayam. Sadəcə olaraq mənim maddi imkanım imkan vermir ki, Cəmilin mən yaşadığı yerə gedim və onun uşaqlarının yanına. Çünki Əli və Nino romanının əl yazması Cəmildə olduğunu o dəfələrlə bildirib, yazıb və onun qızlarının mənə elə gəlir ki, çox sirlər yatır hələ onun qızlarında. Və Əsəd bəyin mən bilirsiniz ki, Berlində onun yaşadığı evin önündə qoydum, onun xatirə lövhəsini açdım. Betty Blair yazır jurnalında ki, Əsəd bəy öləndə üzünü şərqə bastırılmasını xahiş eləyiblər və onun başının altına Quran qoyublar. Və yenə ədalətsizcəsinə susur ki, mən Əsəd bəyin qəbrini İtaliya dövlətinin, yəni bu boyda həqiqəti necə danmaq və bunun qarşısında susmaq olar. İtaliya dövlətinin köməyi ilə mən Əsəd bəyin qəbrini üzü Məkkəyə dəyişdim və biz yenədən dəyişdiyimiz zaman onun başının altına mən yenə Quran qoydum. Əsəd bəyin son vəsiyyətinə əməl olundu. Yəni bunu danmaq həddindən artıq məncə doğru deyil.
Gəlmiş yenə elə o məsələlərdir.
Sonra üçüncü bir də üzr istəyirəm və üçüncü hal-hazırda mən Avstriya dövləti ilə danışıqlar aparıram. Mən istəyirəm Avstriyada da Əsəd bəyin ya heykəlini, ya onun yaşadığı evlərin birinin qarşısında ya heykəlini qoymaq və yaxud da bir xatirə lövhəsi açmaq və sonra isə Azərbaycandadır. Mənim bu arzum hazırda Azərbaycan dövləti ilə rəsmi qurumlarla danışıqlar aparıram və bunu İtaliyada eləyə bilirik bunu Almaniyada eləyə biliriksə, bunu Avstriyada eləyə biliriksə, məncə bunu Azərbaycanda da eləmək lazımdır. Və mənim məqsədim Əsəd bəyə beynəlxalq bəraət verilməsidir. Mən elə ki, filmdə də mənim rolum bundan ibarətdir. Və bunu çalışıram. Kitabın ikinci hissəsi çap olunacaq və hazırdır. Sadəcə bunu mən özüm çap eləmirəm. Mən söz vermişəm ki, artıq Azərbaycanda para verib öz pulumdan çap elətdirməyəcəm. Və Əsəd bəyin Sevgidən Bixəbər kişi romanını mən tərcümə eləmişəm Azərbaycan dilində. Yəni yenə də çoxları danırlar. Yəni bunu mənə qıymırlar ki, məni qeyri-professional qıymırlar ki, mən yeganə Azərbaycanlıyam ki, Əsəd bəyin Sevgidən Bixəbər kişi romanını başdan ayağa oxumuşam və mən tərcümə eləmişəm. Mən bunu Əbülfəz Qarayevə söylədim. O dedi, hətta mənə dedi ki, əgər nazirliyin parası olmasa da mən cibimdən pul verib bu romanın Azərbaycan dilində çap olunmasına kömək eləyəcəm. Hanı? 4 ildir bu sözünün üstündən keçir. Bütün verdiyi sözlər əməl eləmədiyi kimi bu sözünə də əməl eləmədi. Çox təəssüf, çox təəssüf. Mən buna acıyıram. Mən bunu əlbəttə ki, mən 1000 euro, 2000 euro tapıb Sevdə xanım, mən bunu Azərbaycanda çap eləyərəm. Amma niyə? Əsəd bəy yalnız mənim deyil ki. Əsəd bəy bütün Azərbaycan xalqının da, bütün dövlətin sahib çıxması lazımdır Əsəd bəyə. Necə olur ki, bu cür cızmaqaralara, bu cür cəfəngiyyatla dolu tədqiqata milyonlarla pul ayırırlar. 10 dildə, 15 dildə kim verib bunların parasını? Betty Blair'in parası hardandır ki, bu tədqiqata pul verir? Bu qədər tələbəni işlədir, bu qədər xarici adamları işlədir. Özü nə alman dilini bilmir, nə Azərbaycan dilini, nə rus dilini, nə də o cür savadı yoxdur ki, götürsün Əsəd bəyi tədqiq eləsin. Elətdirir, hardandır bunun pulu Azərbaycandan əlbəttə gedir. Bəs niyə Əsəd bəy üçün bir manat para xərcləmir bizim dövlətimiz, bizim nazirliyimiz? Bu haqsızlıqdır, ədalətsizlikdir. Mən bu ədalətsizliklərə qarşı illərdir savaşıram. Çox təəssüf ki, heç bir nəticə əldə edə bilmirəm hələlik.
Aha. Nuridə xanım, bax, yeri gəlmişkən bizim saytımızda dünən yerləşdirilmiş bir yazını sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Xarici İşlər Nazirliyi, yəni söhbət Azərbaycandan gedir təbii ki, Əli və Ninonu Əsəd bəyin əsəri sayır adlı bir yazımız var bizim. Burada qeyd olunur ki, Əli və Nino əsərinin hansı yazıçı tərəfindən yazıldığı ilə bağlı mübahisələr davam etdiyi bir vaxtda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bir məlumat diqqəti çəkir. Məlumata görə Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin əməkdaşları yanvarın 18-də Əli və Nino əsərinin müəllifi Qurban Səid təxəllüsü ilə tanınmış məşhur Azərbaycan yazıçısı Məhəmməd Əsəd bəyin dəfn edildiyi İtaliyanın Pozitano şəhərində olublar. Yəni baş çəkiblər.
Çox gözəl.
Xəbəriniz var mı ondan? Bu təzə məlumat da ola bilər. Siz mənim, səfər
mənim bir məlumat. Mənim bir bundan xəbərim yox idi. Bu yəni, çox
şəhərin meri ilə görüşüblər, əlaqələr yaradıblar. Yəni çox birinci dəfədir belə səfirlik səviyyəsində mənə elə gəlir.
Ya biz təəssüf ki, dəvət elədik Əsəd bəyin qəbrini çevirəndə onlar gəlmədilər və heç bir reaksiya vermədilər. Amma indi mən bilirəm, çünki mənim Pozitano ilə çox yaxın əlaqələrim var. Hətta bizim səfirlikdən və Xarici İşlər Nazirliyindən onlara, bələdiyyəsinə, Pozitanonun bələdiyyəsinə xəbər göndərilib ki, Əsəd bəyin qəbrini Azərbaycana gətirmək istəyirik. Mən buna qarşıyam, mən buna dəfələrlə. İlk mən Pozitanoya gedəndə mən elə bir üsyanla Pozitanoya getdim ki, dedim siz Əsəd bəyi burada, o burada qəribdir, onun ruhu burada mutlu deyil, biz onu qaytarmalıyıq Azərbaycana. Oranın bələdiyyə başkanı Domenico çox gözəl bir insan idi. O kömək eləməsəydi mənə şəxsən, mən o qəbri dəyişə bilməzdim başdaşına heç vaxt. O mənə dedi ki, Nuri də burada bir dənə Alban şair yaşayıb, rəssam. Albanlar da elə sənin kimi gəldilər, hayküylə, haray həşirlə ki, biz o burada qürbətdədir, biz onu qaytarmaq istəyirik vətəninə, biz deyir ona icazə verdik. Apardıq, öz kəndində onu dəfn elədilər. Bir ildən sonra unuduldu, getdi. Amma Əsəd bəy burada ölümü ilə Azərbaycanı təmsil eləyir. Dünyanın hər yerindən gələnlər yeganə müsəlman kimi Pozitanoya, dünyanın ən gözəl qəbirstanlığıdır. Oraya gedir, Əsəd bəyə ziyarət eləyir. Əsəd bəy bura gəlsə, onun qəbrini Betty Blair və onun tərəfdaşları daşqalaq eləyərlər. Əsəd bəyi Azərbaycanın gəlməsinə qoymamalıyıq məzarını. Biz onun Xarici İşlər Nazirliyi çox sağ olsun. Yəni belə bir fikirdədirsə çox sağ olsun. Mən çoxdan gözləyirdim ki, onlar belə bir addım atacaqlar. Qoy onu da dəstəkləsinlər. Qoy onu da Əsəd bəyi dəstəkləsinlər. Hər tərəfdə onun plakatlarını, xatirə lövhələrini, heykəllərini açaq, əsərlərini tərcümə eləyək, əsərlərini yayaq. Burada bizə kömək eləsinlər və çox gözəl.
Aha, can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər. Nuridə xanım, sizə bir sual verəcəm indi ki, Məhəmməd Əsəd bəy harda yaşayıb Bakıda? Harda onun xatirə lövhəsini vurmaq daha yaxşı olardı? Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramındasınız. Dünyanın ən gözəl sevgi romanını kim yazdı? Bax, bu mövzuda müzakirəmizi davam etdirəcək əziz dinləyənlər. Bugünkü qonağımız Almaniyada yaşayan şairə, həm də araşdırıcı Nuridə Atəşidir. Nuridə xanım, sizə mesajlar gəlib, bunların hamısını zaman-zaman oxuyacağım. Amma indi bilmək istəyirdim, Məhəmməd Əsəd bəy harada yaşayıb, hansı binada yaşayıb təxminən? Əgər
Məhəmməd Əsəd bəy yaşayıb bir Bakıda, İçəri şəhərdə. Amma məsələn Məhəmməd Əsəd bəyin oxuduğu məktəb bugünkü Narxozdu, bilirsiniz, bəli, orada sabahlarım mən universitetin rektoru ilə görüşəcəm və mən ondan xahiş eləyəcəm Şəmsəddin bəydən ki, həmin məktəbin qabağında onun onun bir heykəlini və yaxud da xatirə lövhəsini asaq və indi çox yeri gəldi, xahiş eləyirəm, icazə verin. Mən Betty Blair-in
ürəyi doludur, ona görə hamısını deməyə çalışıram.
Qeydlərimi eləmişəm və bunlar yaddan çıxır. Əsas biz Betty Blair-in bütün onun yəni faktlarına qarşı öz faktlarımızı qoymalıyıq. Çünki o deyir ki, mən faktlarla sübut eləmişəm. O sübut eləyir ki, Əsəd bəy plagiatçı idi. Əli və Nino romanının müəllifi Qurban Səid deyil, Qurban Seyid olmuşdur. Orxan Vəzirova istinad edərək xanım qeyd eləyir ki, Orxan Vəzirin babası nənəsinə bir şeir yazıb nə vaxtsa və onu Seyid imzalamışdır. Seyid, düşünün, redaktorlar və ya korrektorlar da bunu dəyişərək Seyidi Səid etmişdir. Bileyər daha gülünc və idraka sığmayan bir cəfəngiyyat ortaya ataraq sübutunu pəkişdirmək istəyir ki, Çəmənzəminli həm ata, həm ana tərəfindən də Seyid idi. Deməli, bu səbəbdir. Deməli, Bileyərin tədqiqatlarından sonra gəldiyi nəticəyə görə Çəmənzəminli romanı gətirib Tala vermişdir. Tal da nəşriyyatın sahibi Avstriyada. Tal da nəşriyyatın üstündə işləmək üçün Əsəd bəyə vermişdir. Deməli, Əsəd bəy əsərin üstündə işləyərək, Çəmənzəminlinin romanının üstündə işləyərək Seyidin çoxlu səhvlərə yol vermişdir və Qurban Seyidi Qurban Seyidlə əlavə eləmişdi və Çəmənzəminlinin romanını oğurlayaraq öz adına çap etdirmişdir. Səhifə 75-də yazır. Bileyər romanın orijinalının Azərbaycan dilində olduğunu ehtimal edir. Əli xan Çəmənzəminlinin təxəllüslərindən biri olduğunu sübut eləməyə çalışır və ona görə də yalnız müəllif onun fikrincə Çəmənzəminli ola bilərdi. Sonra daha bir faktinə qulaq asın. Yəni bu fakt deyil, bu gülünc sərsəmləmələr də. Deyir ki, 1925-ci ildə Çəmənzəminli Bakıya qayıtmaq üçün Komünist Partiyasına məktub yazaraq icazə və əminlik istəyir. O məktubda özünü siyasi oyunların qurbanı adlandırır. Deməli, qurban buradan yaranıb, düşünün. Güya bu Əli və Nino'nun yazılmasına böyük bir sübutdur. Çəmənzəminli 1920-ci ildə Qurban adlı bir hekayənin cızmaqarasını da yazıbmış. O, heç bir dəlil və sübut göstərmədən romanın 1920-ci ildə yazıldığını sübut eləməyə çalışır. Və görün sübutunu necə deyir. Deyir ki, güya ki, Blair Əsəd bəyin başını şərqə, deyir ki, yəni Əsəd bəy Çəmənzəminli 1920-ci ildə həddindən artıq vaxtı var imiş. Belə bir romanı yalnız vaxtı var imiş yazmağa və Əsəd bəy isə o zaman 1 yaşındaydı, o bu romanı yaza bilməzdi. Yəni, bunlar doludur, bu 300 səhifədən artıq bu jurnal bu cür cəfəngiyyatlarla doludur ki, bunları ciddiyə almaq gülüncdür, Sevda xanım. Bunlar əslində ciddiyə alıb belə diskussiyaları açmaq doğrudan bizə yaraşmır. Yəni, biz ona əhəmiyyət verməməliyik əslində.
Nuridə Atəşi. Nuridə xanım, sizə mesajlar gəlib. Bax, Əkrəm yazır ki, mənim fikrimcə dünyanın ən gözəl sevgi romanı Hüseyin Cavidin Şeyx Sənan əsəridir. Bu, Əkrəmin fikridir.
Olsun, mən onları oxudum internetdə gəlmədən öncə.
Bir nəfər sizi bayaq dediyim kimi həvəskar tədqiqatçı adlandırır və sizin haiküyünüzdən bezdiyini yazır.
Ya, bu çox ədalətsizlikdir. Necə yəni? Mən alman dilini bilirəm. Mən alman dilində Əsəd bəy buna cavab verdim. Bunu da atın bir kənara.
Nigar yazır ki, Əli və Nino bu əsəri oxuyub qutarandan sonra aylarla özümə gələ bilmədim.
Haqlıdır.
Sizə necə təsir eləmişdir roman?
Mənə də həddindən artıq.
Nə vaxt oxumuşdunuz ilk dəfə?
Mən, deməli, 95-ci ildə Berlinə getdim. Mənim görüşümə ilk gələn oldu Əhməd Şimidə. Alman tərcüməçisi, o bilirsiniz. Əhməd Şimidə Əsəd bəyin həmin Elfridə ilə yaxın əlaqədə olub, onların məktublaşmaları var. O gəldi və mənim şeirlərimi oxudu. Mənim onda ilk şeirim, kitabım var idi, Sənsiz Yaşayıram, Sən Ola Ola. Getdi, səhər zəng elədi mənə ki, mən bu gecə yata bilmədim səhərə qədər. Çox ona təsir eləmişdi mənim qızımı, xəstəliyi filan və biz ondan tez-tez görüşürdük Berlində. Və o mənə birinci dəfə dedi ki, sən dedi bu romanı oxu və siz Azərbaycanlılar Əsəd bəyə sahib çıxmırsınız. O axırda Azərbaycanın mövqeyini, xüsusilə Yazıçılar Birliyinin mövqeyini o qədər pisliyirdi, o qədər nifrət eləyirdi ki, deyirdi, necə ola bilər ki, bu qədər ədalətsizlik eləyərlər? Müəllifi bu qədər danarlar, bu qədər arxiv sənədləri var. Hətta Elfride ona, Əhməd Şimidənin özünə şəxsən məktub yazıb, dəfələrlə məktubu mənə söyləmişdi, qabağıma qoymuşdu ki, bu məktub var ki, Əsəd bəy Qurban Səyid de Əli Vəniyin onu bu yazıb. Yazıçılar İttifaqında deyir, gözləri onların kördü mü, qulaqları kördü mü ki, bu qədər həqiqətləri onlar görmək, eşitmək istəmirlər. Və mən dəfələrlə ona məktublar yazdım. O axırda mənə dedi ki, mən Azərbaycan adını eşitmək istəmirəm. Heç bir şey eşitmək istəmirəm, qarışmaq istəmirəm.
Amma indi rəhmətə gedib.
Rəhmətə gedib, hə, bu yaxınlarda yazıq. Və mən ona haqq verirəm. Və biz doğrudan da, necə deyərlər, həqiqətin ağzına daş basmağı bacarırıq. Yəni, bacarırlar və buna çalışırlar da. Görürsünüz mü, necə şərait yaradılıb ki, Betty Blair bu qədər belə bir şey tədqiqat ortaya çıxartsın və gör, nə gəlib o Bakıda necə samballı universitetlərdə görüşlər keçirib. Kim keçirib bu görüşlər ona? Kim orqanizə eləyib bunları? Yəni, necə ona yol verilib?
Bax, yəni belə qeyri-adi, belə bir qeyri-ixtiyari belə bir sual çıxır ki, siz özünüz də Azərbaycanlısınız, amma Bet xanım başqa millətdir, belə deyək. O Yusif Əzrin yazdığını deyir bunu. Yəni o Azərbaycanlının yazdığını deyir. Sizsə fərqli, yəni mövqeyin özü qəribə görünür adamlarda.
Doğrudan da
sizə gələn mesajlarda elə yerlər də vardı ki, sizdən soruşurdular ki, sizə nə düşüb? Hətta bu səviyyədə yadınızdadır bilmirəm.
Görürsüz ki, görürsüz. Deməli, siz mənim məncə vətənpərvər olduğuma heç kim şübhə eləmir. Eləmirsiniz ki, və mən həddindən artıq vətənpərvərəm, amma mən millətçi deyiləm, Əsəd bəy kimi. Yəni, şovinist deyiləm və mən bilirəm ki, Çəmən Zəminlinin Azərbaycan ədəbiyyatında rolu nədir, Əsəd bəyin rolu nədir? Axı, haqqı nahaqqa necə vermək olar? Və mən bilirəm ki, Əsəd bəy Azərbaycanı necə sevən insan olub və mən Əsəd bəyin son romanını oxumuşam. O romanda o içəri şəhərin qala divarlarına aşıq olduğunu yazır. Yazır ki, mən yalnız vətənimi itirəndən sonra bildim ki, vətən nə deməkdir. Ölüm yatağında onun, mən bunu vətən ağısı adlandırıram bu romanı ki, o necə Azərbaycan, o padvaldan baxır o inqilabın, küçələrdə qanların axmağı, o xalqından, millətindən azadlığını necə düşünür, necə haqsızcasını söyləmək olardı ki, Çəmən Zəminli bunu eləyirdi, amma Əsəd bəy eləmirdi. Əsəd bəyi o zaman tanımırlar. Əsəd bəyi doğru tədqiq eləmirlər. Əsəd bəyi doğrudan alman dilində oxumaq lazımdır. Alman dilində tədqiq eləmək lazımdır. Və Əsəd bəyin Azərbaycanın düşməni olduğunu, Azərbaycana qarşı olduğunu danmaq, yəni bu böhtanlara inanmaq qədər mən vicdanlı tədqiqatçı bunu eləməz. Betty Blair'in öz sözüyünə mən ona cavab verirəm ki, vicdanlı tədqiqatçı bunlara doğrudan göz yummaz. Yəni, bu həqiqətlərə göz yummaz. Əlbəttə ki, mən əgər desəydim ki, Çəmən Zəminli yaranıb, yəqin ki, mənə də bu şəraitlər yaranardı, mənim də kitabıma dəstək olardı, mənim də tədqiqatlarıma dəstək olardı.
Yəni, siz belə deyirsiniz ki, Azərbaycan dövləti bunu eləyir.
Bilmirəm kim eləyir, amma Əsəd bəyin
bir romanı öz adına çıxsın.
Yazıçılar Birliyi, əlbəttə Yazıçılar Birliyi dəstəkləyirlər Əsəd bəy Çəmən Zəminlini və Yazıçılar Birliyində bu kitabın təqdimatı keçirildi. Təbii ki, Yazıçılar Birliyi bunu dəstəkləyir. Yəni bu doğru deyil. Betty Blair bu jurnalında yazıb ki, Yazıçılar Birliyi bəyanat və bəyannama imzalayıb ki, müəllif Əsəd bəydir. Mən bu bəyanatı ki, kitabımda çap eləmişəm, amma Yazıçılar Birliyi danır ki, biz belə bir bəyanat verməmişik. Mən dəfələrlə Yazıçılar Birliyindən tələb elədim ki, bu bəyanatı rədd eləsinlər, yəni yox eləsinlər. Axı, arxivləri açmışıq, yeni sənədlər ortaya çıxıb, yəni bunu danmaq olamaz. Tədqiqat davam eləyir, elm tədqiqat davam eləyir və heç vaxt da demək olmaz ki, yeni çıxan faktları qəbul eləmək lazımdır. Yəni, yox, mən bir dəfə demişəm ki, əsərin müəllifi Çəmən Zəminlidir, ömrüm boyu Çəmən Zəminli deməliyəm deyib dururlar. Yəni, bu doğru deyil.
Yəni, o bəyanat olub mu Yazıçılar Birliyindən?
Olub, əlbəttə, yazılı bir şəkildə var. Onu mən çap eləmişəm, amma deyirlər, bu bəyanat deyil, biz demişik, yazmışıq, yazılı şəkildə var, xanım bunu deyir və bu yazılı şəkildə hər yerdə var. Olxan Vəzirovun əlindəki sənətlərdə, bəs Vəzirovların ən böyük sübutları odur ki, bizim arxamızda Yazıçılar Birliyi durur. Bir də romanın, Qurban xanımın Bleyer'in ən böyük sübutlarından biri nədir? Hı-hı. Bunu Orxan Vəzirin oğlanları da deyirdi ki, bir gün yaraşıqlı bir oğlan bunu Tal yazır məktublarının birində ki, yaraşıqlı bir oğlan gəldi, Tala ərimə bir bağlama verdi. Hı-hı. Bunlar deyirlər ki, falçılıq eləyirlər. Bu yaraşıqlı oğlan yalnız çəmən zəminlidir. Yəni, bu çəmən zəminli olub ən böyük bunların sübutu budur. Kitabda da ki, həmin yaraşıqlı oğlan çəmən zəminli olub, gəlib o romanını verib və Əsəd bəy də bu romanı oğurlayıb, üstündə işləyib. Yəni, bunu fakt saymaq doğru deyil, mən yenə də deyirəm.
Amma sizin fikriniz o həmin yaraşıqlı oğlan elə...
O, Əsəd bəy bəyəm ki, əlbəttə, Əsəd bəy yaraşıqlı deyilmi? Və bəlkə də başqa bir kimsə olub, amma yaraşıqlı oğlan və yaxud da deyir ki, bir qurb, həmin çəmən zəminlinin əsərlərində millilik var. Çəmən zəminlinin ümumi şeyləri götürür. Ümumi şeylər bu həmin dövrdə yazılan əsərlərin hamısında ola bilər. Yəni, bundan ötürü müəllifi saxtalaşdırmaq, yəni cinayətdir sadəcə olaraq.
Amma bax, o son dediyiniz şeyi də mən də qatılıram, yəni Beyt xanıma. Mən də əsəri oxuyanda bu fikrə gəldim ki, bunu mütləq, yəni o cümhuriyyət dövrünü keçən, o illəri yaşayan, canı ilə, qanı ilə yaşayan adam yazır.
Ay, lütfən, Sevda xanım, yazır ki, Betty Blair'in bir sübutu da odur ki, əsər mütləq 20-ci ildə yazılıb. Hı-hı. 20-ci ildə və 36-cı ildə Tom Rice deyir ki, əsər 36-cı ildə yazılıb. Blair Tom Rice'ın bu cür dəqiq tədqiqatına Tom Rice'ın kitabı indiyə qədər 15-ə yaxın dildə çevrilib, hələ bundan sonra da 15-ə yaxın dildə çevriləcək. Amma görün, Avropada, Qərbdə, hələ Amerikanın özündə bir tədqiqat, bir nəşriyyat Tom Rice'ın bu cəfəngiyyatını çap eləyəcəkmi? Eləməyəcək, mən sizə imzalan verə bilərəm ki, eləməyəcək. Çünki bu tədqiqat deyil. Ya deyir, yox, 20-ci ildə yazılıb və 30-cu...
Siz Betty Blair demək istəyir.
Betty Blair deyir ki...
Yəni, siz demək istəyirdiniz ki, bunu çap eləməyəcəklər.
Bunu heç kim çap eləməyəcək.
Siz səhvən Tom Rice'ın adını
deyirsiniz. Yox, Tom Rice'ın adı, Tom Rice'ın Orientalist kitabı 15 dilə çevrilib və hətta...
Amma siz demək istəyirdiniz ki, Betty xanımın bu tədqiqatı... Bəli. Çap olunmayacaq.
Betty xanımın bu tədqiqatını heç bir nəşriyyat ciddi tədqiqat kimi qəbul eləyib çap etməyəcək. Mən bunu əminəm. Betty xanım deyir ki, əsər 20-ci illərdə. Siz də onu öyle təsdiqləyirsiniz dolayı yolla. Deyir ki, yalnız yəni, 20-ci illərdə...
Betty xanım deməzdən əvvəl mən əsər oxuyanda bu fikrə gəlmişəm.
Yox, yox, doğru deyil. Necə yəni, bir yazıçı... 15 il bundan mən yazıçıyam. Mən 15 il bundan öncə yaşadığım şeyi bəlkə də o anında o cür yaza bilmərəm. Əksinə, zaman keçəndən sonra yazıçı onu hamısını öz yaşam xəlbərindən keçirir, daha gözəl yazır, daha gözəl yazır və o doğru deyil ki, 20-ci ildə bu həmin isti-isti yazılmalı idi və yazılıb və 30-cu ildə bunu yazmaq mümkün deyildi.
Yəni, Yusuf Vəzir o 5 il Avropada yaşayıb 20-ci ildən sonra. O 5 ilin içində də yaza bilərdi bunları.
Yox, xanım...
O Yusuf, sərgərdan gəzən vaxtlar.
Yox, Yusuf Vəzirin bu əsəri yazması mümkün deyil. Xanım da aynı şeyi deyir ki, Əsəd bəyin bu əsəri yazması mümkün deyil. Çünki Azərbaycanı sevməyən bir adam bunu yaza bilməzdi. Doğrudur, burada mən qatılıram Betty Blair'ə. Əlbəttə, Azərbaycanı sevməyən bir adam bunu yazmazdı. Və Əsəd bəy Azərbaycanı qanı ilə, canı ilə sevib, yəni bunu... Sevgidən Bixəbər Kişi romanının çap olunanda siz görəcəksiniz ki, onun Azərbaycan üçün nə qədər sevdiyi və onun Azərbaycana həsr elədiyi məqaliləri də mən tərcümə eləmişəm.
Nuridə xanım, bax, o romanın adını illərdir işidirik doğrusu. Nə var o romanda? Nə təsvir olunub? Necədir? Biraz danışa bilərsinizmi bizə?
Romanda,
məncə də maraqlıdır.
O romanda Əsəd bəy Bakıda...
Siz tərcümə elədiniz. Hə, Almancadan Azərbaycancaya.
Hə, əlbəttə. Demək, 20 səhifəsi çap olunub. Azərbaycan dilinə və
hamısı da çap olunub, mən görmüşüm.
Həmin Yüz İlin Sirləri kitabında.
Aa, sizin kitabınız.
Hə, o kitabımda çap olunub və hətta hər dəftərin üzü də çap olunub. Lakin bütövlükdə tərcüməsini mən eləmişəm. Yazır ki, o kitabda yalnız o başlayır uşaqlıq illərindən. Hə, Azərbaycanı sevməsindən, içəri şəhərdən, o inqilabı təsvir eləyir, necə o... Padvalda gizlənib və bütün o Azərbaycanda həmin dövrü, həmin hadisələri vətən ağısıdır. Azərbaycana həsr olunmuş bir, necə deyim, romandı. Betty Blair der ki o roman çıkandan sonra Azerbaycan halkı Əsəd bəyin iç üzünü görecek ki bu Azerbaycan halkı
necə sevmiyor. Mən də hatırlayıram onu dediğini.
Ya bunlar hamısı necə deyirlər Əsəd bəyə.
Yani orada utandırılacak bir məqam var mı? Nədir o?
Mən hatırlamıram.
Elə yazmışdı Betty Hanım.
Mən hatırlamıram. Betty Blair çox yerdə deyir ki Əsəd bəy utancdı, plagiatçıdı, saxtakardı, yalancıdı və bunları bilirsiniz herkes öz nöqtəyi nəzərindən düşünür. Yəni, global düşündüyün zaman görərsən ki, Əsəd bəy dünya insanı olub, metropol bir insan olub, beynəlxalq bir insan olub, kosmopolit bir insan olub. Əsəd bəy əlbəttə, yenə də onun deyir ki, gündə 4 dəfə ölümünün axırına qədər o müsülman olub, müsülman kimi yaşayıb, gündə 4 dəfə namaz qılıb və s. Və Betty Blair dəfələrlə onun Elisa Schulte dayəsinin biografiyasını yazır, yenə də danır ki, həmin biografiyanı ilk dəfə mən çıxartmışam Zürich kitabxanasından və Azərbaycan mətbuatında birinci dəfə mən çap eləmişəm, hətta yerini mən söyləmişəm, ondan sonra Betty Blair mənim jurnalımdan istifadə edib və Zürich kitabxanasında bunu tapıb və çox şeyləri danır və Betty Blair'in tədqiqatı ümumiyyətlə mən yenə də deyirəm ki, heç bir təqdirə layiq deyil və heç bir burada əllə tutulacaq, gözlə görüləcək faktlar yoxdur və yəni biz gərək küyə getməyək. Müəllifi Əsəd bəy, bir də ki, yenə də tələsməyin, tədqiqat hələ davam edir.
Baxın, Nuridə xanım, siz tədqiqatçıların adını çəkdiniz. Höpün adını çəkdiniz. Onu həmişə çox yüksək qiymətləndirirlər o tədqiqatçını. Və bir də Tom Reis'in adını çəkdiniz. Siz hansına üstünlük verirsiniz? Hansının hansı cəhətləri sizi qane eləyir? Betty xanım haqqında dediniz, bildiniz. O biri tədqiqatçı.
Tom Reis'in mən Berlində görüşdüm. O Berlinə gəldi, kitabın təqdimatını keçirdi, şəkillərimiz çəkdi, söhbət elədik, danışdıq. Betty, Tom Rice obyektiv olmağa çalışır, obyektiv olaraq qalır. O Bakıda gördüklərini hamısını obyektivcəsinə yazır və Əsəd bəyi Azərbaycanın düşməni çıxartmır. Əsəd bəyi olduğu kimi düz doğrudur. Onda da bəzi ifratlar var. Mənim razı olmadığım, qəbul eləmədiyim məqamlar var. Amma Tom Rice'i mən qiymətləndirirəm çox tədqiqatını. Amma çox böyük qiymətləndirdiyim isə Höp'dür. Höp əlbəttə ki, çox-çox arxiv dokumentlərini yığıb bir yerə, o yazı, hətta mən Höp'lə təəssüf ki, tanış olmadım, amma onun Höp üçün işləyən qızla mən tanış oldum. Deyir, Höp o qədər sevirdi Əsəd bəyi ki, o gedib həmin Sevgidən Bixəbər Kişi romanının arxasıcan, həmin Mögle ilə görüşüb Avstriyada. Mögle ona verməyib, orijinalı verməyib. Hətta deyir ki, xanım mənə danışır ki, Höp gəldi instituta, göyə çıxırdı, deyir, atılıb düşürdü ki, mənə vermədi bir Amerikalı Tom Rice cavan gözəl oğlan getdi, ona verdi dərhal. Və amma kopyasını sonra sağ olsun Tom Rice Höp'ə vermişdi. Lakin Höp bunu çap eləməmişdi və Höp tədqiqatlarını başa vura bilmədi.
Bəli, yəni, rəhmətə getdi bir şeylər.
2003-cü ildə məncə ürək xəstəliyinə rəhmətə getdi. Ona görə də onun tədqiqatları açıq qalıb.
Bəli. Bəs Tom Rice?
Tom Rice tədqiq elədi, qurtardı və
yaşayır.
Tom Rice əlbəttə, Tom Rice çox
gəncdir, cavandır. Yani.
Cavan oğlan da 61 doğumludur və ondan sonra da Ralph Marshall-ı mən sayıram bir ekspert kimi, obyektiv, həddindən artıq.
Onun haqqında film çəkən. Bəs ondan əvvəl Marshall-dan əvvəl bir rejissor, Niderland rejissoru çəkib onun haqqında film. Bəli, ona münasibətiniz necədir?
O filmi görmüşəm. O film də çox gözəl filmdir. O filmdə hər şey açıq qalır. O filmdə hətta deyir ki, Əsəd bəydən hamilə olub Erika. Hamilə olub və uşağı saldırıb boşandıqdan sonra. Gözəl filmdir, o filmdə gözəl filmdir.
Aha. Bax, mesajlar var, mən oxuyum, indi mənə gətirdilər. Şahsimail Sankt-Peterburqdan yazır ki, Nuridə xanım, ola bilərmi? Əli və Nino romanının bu qədər populyar olmasından narahat olan bəzi üzdən İraqlar bu şounu ortalığa atmaqla oxucunun marağını azaltsın. Bilmirəm,
yox, əksinə bunlar, yox. Əksinə bütün bunlar hamısı oxucuların marağını artırır. Lakin Azərbaycanın imicini dünyada çox zərər vurur. Çünkü beynəlxalq aləmdə, hətta görürsüz, Xarici İşlər Nazirliyimiz, onlar bilirlər, onlar çox gözəl işləyirlər dünyanın hər yerində, onlar görürlər ki, xaricdəkilərin marağı necədir
bəli, bəli.
Və xaricdə hamı, dünyada hamı Əsəd bəyi Əli və Nino romanının müəllifi hesab eləyir və Betty Blair-lər kimi, onun tərəfdarları kimi bu cür şeyləri ortaya çıxartdırmaqla onlar görürlər ki, deməli Azərbaycanda demokratiya yoxdur, deməli istədiyi eləyə bilərsən, hər saxta tədqiq qatı ortaya çıxarda bilərsən, kimi kimin istəyir adına vura bilərsən və bu həm Azərbaycanın imicinə vurulan doğrudan bir zərbədir.
Siz belə qiymətləndirirsiniz. Həmin dinləyicimiz daha bir mesajda yazır ki, Nuridə xanım və Betty xanımı salamlayırıq. Biz Azərbaycan türkü kimi məni bir balaca narahat edən odur ki, yazıçıların ikisi də bizlərdəndir. Ancaq buna baxmayaraq, dünyasını dəyişmiş bu insanların heç birisinin haqqı tapdalanmamalıdır. Bilmək istərdim ki, elmi sübutlarla bu mübahisə nə vaxt bitəcək? Əvvəlcədən təşəkkürlər edir.
Ya,
nə vaxt bitəcək yəni?
Əlbəttə ki, mən heç bir zaman danmamışam ki, Çəmən Zəminli Azərbaycanın böyük yazarı deyil. Hətta onun Qızlar Bulağında dünyada bəlkə də ilk Azərbaycanlı yazar tanıyıram ki, mən o Amazonların varlığını, Amazon tayfalarından danışır və bu çox gözəldir. Betty xanım da Əsəd bəyin Qafqaz əsərlərini həddindən artıq aşağılayır, lakin Əsəd bəy Qafqazda iki Amazon tayfasını kəşf eləyir həmin Qafqaz əsərində və gələcək tədqiqatçılar hamısı bundan istifadə eləyirlər. Bu bir, ondan sonra sualınızı bir də deyin.
Sadəcə bilmək istəyir ki, bunun axırı nə olacaq? Nə vaxt bitəcək bu mübahisə?
Yalnız Azərbaycan dövləti rəsmi olaraq işə qarışdığı zaman. Ya, mənə elə gəlir ki, yəni mənim fikrimcə Azərbaycan dövləti qarışmalıdır burada.
Aha.
Əgər haqsızsa Betty Blair yerində oturtmalıdır. Əgər Nuridə Atəşi haqsızdırsa Nuridə Atəşini yerində oturtmalıdır. Deməlidir ki, oturun, susun, siz haqsızsınız, sizin danışmağa haqqınız yoxdur. Əsərin əsl müəllifi budur və Azərbaycan dövləti buna sahib çıxır və buna, çünki dövlət çəkilib oturub bir qıraqda. Tamaşaçı kimi. Bu doğru deyil və indi mən birdən-birə məni çox sevindirdi ki, Xarici İşlər Nazirliyi nəhayət səsini çıxartdı.
Nuridə Atəşi. Nuridə xanım, bax, verişimiz az qalıb. Bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Lütfən söyləyin, gəlişinizin məqsədi nədir? Mən əvvəlcə gərək bunu soruşaydım, amma
Azərbaycana
yəni, mən burada dedim ki, ancaq bizdə Bet xanıma cavab vermək üçün gəlib. Bizim proqrama gəlib, bilmirəm, amma bəs səhv eləyə bilərəm.
Yox, studiyaya yalnız Bet xanıma cavab vermək üçün gəldim. Amma Azərbaycana gəlişimin səbəbi isə Amazonlar tədqiqatı. Amazonlar. Əlaqədərdir. Siz qoyun icazə verin, onu da deyim. Bu yaxınlarda yanvarın 14-16-sında Almaniyanın Speyer şəhərində, siz bilirsiniz yəqin ki, sentyabr ayından Amazon sərgisi
bilirik,
keçirildi.
Bilirik.
Üç ildir ki, mən deyirdim ki, Azərbaycanda bu sərgi keçirilməlidir və konferans keçirilməlidir. Onlar sərginin sonuna yaxınlaşır artıq və beynəlxalq bir fax konferans keçirdilər. Yəni, yalnız burada mütəxəssislərin konferansı. Arxeologlar, tarixçilər, dünyanın ən məşhurları gəldilər oraya və sübut elədilər ki, elmi şəkildə sübut elədilər ki, dünyada ən qədim Amazon, ən qədim savaşçı qadın Gürcüstandan gəlib və onun qəbrini də gətirdilər. Siz təsəvvürün, konferansda mən çıxdım, sonunda bir bəyanatla, bir müraciət də verdim konferans iştirakçılarına və sübut elədim ki, dünyada ən qədim savaşçı qadın Naxçıvandadır, Plovdağ 2-də, 2004-cü ildə bizim arxeologlarımız və Leningraddan da arxeologlar gəliblər və savaşçı qadın qəbri çıxardıblar. Qadın sinəsində də uşaq, oxu, yayı, savaşı, bütün hamısı içində və biz bunu dünyaya çıxartmırıq. Dünyada ən savaşçı qadın, ən qədim Amazon deməli Azərbaycan olub. Hətta mən belə fərziyə eləyirəm ki, Qobustan Amazonları daha da qədim olublar və mən sübut, necə ki, Əsəd bəyi sübut eləməkdə qərarlıydım, eləcə də qərarlıyam ki, Azərbaycan qadınları, Qafqaz Amazonları dünyanın ən qədim Amazonlarıdır və çıxışımdan sonra Avropanın bütün arxeologları gəldilər ki, biz şokdayıq, biz bunları bilmirdik.
Məsələn, belə. Bəs indi nə eləmək istəyirsiniz? Son dəqiqə.
Son dəqiqə. Azərbaycanda müdafiə eləmək istəyirəm. Qafqaz Amazonlarını sübut eləmək, sərgi açmaq, Amazon sərgisi.
Bakıda.
Bakıda bu dəfə yalnız razılığını ala bilsəm çox böyükdür. Sağ olun, mənim planlarım çox genişdir.
İnşallah belə şükür kələ görüşəcəyik.
İnşallah.
Sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Canma ki, bitti deyə bilər, yazı dinləyənlər. Dünyanın ən gözəl sevgi romanını kim yazdı sualına bir daha cavab axtarmağa çalışdıq. Amma bilmirəm, cavab tapdıq, tapmadıq. Canma ki, davam edəcək. Növbəti qonağımız Çərkəz Qurbanov olacaq.
Çox gözəl, çox əla.
Çərkəz mənim söz verib, Canbakıda mütləq qatılacaq.
Ayrıca. Siz onu çox zaman unudursunuz, bu doğru deyil.
Yox, arada biraz xəstə halıdır, ona görə mümkün olmadı.
Azərbaycanda yeganə tədqiqatçı, yeganə Əsəd bəyin tərcüməçisi Çərkəz bəydir. Yəni, buna haqsızlıq eləməyək, lütfən.
Növbəti qonağımız olacaq.
Çox gözəl, çox sevindim.
Hərdən Canbakı deyin.
Hər çərşənbə. Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizə hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyin, indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələsən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.